ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
แอปต้ากลุ่มจัดทำ
แอปต้าสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเด็ดวัยมุกไม่บานปลาย
แอปต้ากลุ่มจัดทำ
แอปต้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลาน
แอปต้าสารความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม027213456 5-7
027213456 5-7
แอปต้าคลุกดับของ
ฟอสคอร์ป POSDCORB ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์ฟอสคอร์ป POSDCORBThe Unique and Practical Diary for Executive and You, Paul's Corp. โทรศัพท์023936507
ใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่จากกิจนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คดรอปงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กิจนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กิจนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทกิจนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523-6
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปต้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเจ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดพรม
ใช่เลยต้องแอปต้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปต้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆเลยค่ะเจ้านายแอปต้าช็อปคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปต้าช็อปก็จัดให
้แอปต้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้น B1 โซน IT โทรศัพท์027218264
จัดหน้าร้านเท่าไหร่ก็ดูไม่สบายตายิ่งจัดยิ่งรกรุ่มใจจริงๆเอมี่ตามบริษัทตกแต่งมาให้ทีผมต้องการใช้ด่วน
ใช่ค่ะเจ้านายอย่างนี้ต้องดูโวเทค
ฮะดูโวเทค
ค่ะนูโวเทคคือผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบตกแต่งหน้าร้านมูสแสดงสินค้าและพร้อมให้คำปรึกษาด้านการออกแบบตกแต่งอย่างเป็นกันเอง
นูโวเทคให้บริการทุกระดับฉับไวประทับใจในราคายุติธรรมสนใจติดต่อ027214809-10
สักครู่ค่ะนูโวเทคมาแล้วค่ะเจ้านาย
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080-3333 02-237-0080-3333 บริษัท DNA Idea จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์027213464-5 027213464-5พบกันหลังข่าวนะคะสำหรับช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกล
สวัสดีค่ะอาจารย์พงเพชรรัตนรามาค่ะ
และดิฉันนิพยาจันทรศักดิ์นะคะเมื่อกี้นี้เราก็เริ่มคุยกันถึงอาจารย์สุจิตคุณครูนะคะแล้วเราก็พักไปแป๊บนึงตอนนี้ก็หวังอย่างยิ่งเลยนะคะว่าท่านผู้ฟังที่ได้ฟังเรื่องราวของคุณครูในตอนต้นเนี่ยนะคะก็จะมาฟังต่อในช่วงท้ายเนี่ยนะคะเพราะเป็นสาระสำคัญจริงๆ
เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะเพราะว่าเป็นอัตชีวประวัติของคุณครูเองซึ่งคุณครูได้เขียนเอาไว้ในหนังสือ80กรัตนะนะคะ80กรัตสุดจิตในช่วงที่นักเรียนนักศึกษาแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาได้จัดงานให้คุณครูที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็มีหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งนะคะซึ่งเราคิดว่าเราคงจะต้องขออนุญาตผลัดกันอ่านเนื่องจากว่าเป็นสำนวนของคุณครูเองไม่กล้าแต่งเติมใดๆ
แต่
ว่าบางตอนอาจจะตัดออกบ้างถ้ามันไม่เกี่ยวข้องนะคะก็เลยจะต้องเริ่มให้ความรู้กับท่านผู้ฟังหลายๆท่านที่อาจจะยังไม่ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังของคุณครูว่าคุณครูมีพี่น้องกี่คนนะคะเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นเดี๋ยวต้องลองฟังดูค่ะ
ค่ะที่มาของเรื่องราวนี้ก็จากหนังสือที่ระลึกดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่17นะคะ เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2529ณศาลาอ่างแก้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ
ค่ะ
ดิฉันก็ขอเริ่มนะคะอันนี้เป็นข้อเขียนของอาจารย์นะคะต้องเน้นนิดนึงนะคะข้าพเจ้าเกิดวันจันทร์ขึ้น8ค่ำเดือน8ปีมะโรงตรงกับวันที่16กรกฎาคม2471ข้าพเจ้าเป็นลูกของคุณพ่อสุขคุณแม่แถมดุริยประณีตมีพี่น้องทั้งหมด10คนล้วนแต่เป็นศิลปินหรือนักดนตรีผู้สนใจในวงการดนตรีเคยรู้จักกันทั้งนั้นเรียงลำดับได้ดังนี้ 1. นางชุบชุ่มชูศาสตร์ 2. นายโชติดุริยประณีต 3. นายชื้นดุริยประณีต 4. นายชั้นดุริยประณีต 5. นางสุดาดุริยประณีตภายหลังเปลี่ยนนามสกุลเป็นเขียววิจิตร 6. นางแช่มช้อยดุริยพันธ์7. นางชมรุ่งเรือง 8. นางทัศนีพินพาส 9. นางสุจิตอนันตกุลก็คืออาจารย์นี่เองนะคะค่ะแล้วก็อันดับที่10ก็คือนายสืบสุดดุริยประณีตคุณพ่อของข้าพเจ้ารับราชการในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งพระองค์ท่านเป็นอัจฉริยะทางด้านดนตรีไทยนักดนตรีนักร้องในสมัยนั้นได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นจำนวนมากนามสกุลดุริยประณีตก็เป็นนามสกุลหนึ่งที่ได้รับพระราชทานจากพระองค์ท่านส่วนคุณแม่นั้นเป็นละครเก่าอยู่ในวังเมื่อข้าพเจ้าจำความได้ก็ได้ยินเสียงดนตรีแล้วพออายุได้8ปีก็เริ่มหัดร้องเพลงกับพี่ๆที่บ้านมีวงดนตรีทำเครื่องดนตรีขายเป็นบ้านแรกมีลูกศิษย์ลูกหามาเรียนดนตรีกันมากมายมาจากหลายจังหวัดเช่นลพบุรีผักไห่อยุธยาสุพรรณบุรีวัดม่วงแคหนองแขมเป็นต้นได้มีญาติของผู้เรียนได้ส่งข่าวส่งข้าวสารปลาแห้งปลาเค็มมาช่วยที่บ้านต้องหุงข้าวเลี้ยงกันทุกวันสนุกดีสมัยก่อนเรียนกันอย่างจริงจังแบบโรงเรียนเช้ากินข้าวแล้วก็เริ่มเรียนหรือต่อเพลงกลางวันท่องจำค่ำก็ซ้อมหรือต่อเพลงใหม่ต่อไปครูที่ช่วยกันสอนก็คือคุณพ่อพี่โชตพี่ชื้นพี่ชั้นมาระยะหลังน้องไก่โตลูกศิษย์ก็ยิ่งเพิ่มขึ้นอีกมากที่บ้านเลยจัดวงประชันกันขึ้นทางสถานีวิทยุศาลาแดงในสมัยนั้นโดยแบ่งวงอยุธยากับลพบุรีวัดม่วงแคกับสุพรรณบุรีซึ่งมีอีกหลายจังหวัดจำไม่ได้เพราะเพิ่งอายุ8ขวบได้เริ่มหัดร้องประชันวงให้กับวงผักไห่พี่สาวทัศนีอยู่วงลพบุรีประชันกันทางสถานีวิทยุศาลาแดงออกอากาศให้ประชาชนได้ฟังและตัดสินเองข้าพเจ้าก็เริ่มรักการดนตรีและร้องเพลงมาตั้งแต่นั้น
ค่ะต่อมาข้าพเจ้าได้ฝึกฝนการร้องมากขึ้นได้เริ่มต่อเพลงเถาเพลงตับโดยมีพี่ช่ำช้อยพี่เหนียวพี่โชติพี่เชื่อมช่วยกันสอนให้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าถ้าข้าพเจ้าขี้เกียจต่อเพลงวันไหนก็จะถูกทำโทษโดยการถูกตีด้วยก้านกล้วยจนหลังแอ่นจนเมื่อพ.ศ. 2492ข้าพเจ้าอายุได้19ปีกรมโฆษณาการได้จัดการประกวดการขับร้องเพลงไทยขึ้นเป็นครั้งแรกซึ่งมีผู้เข้าประกวดหลายท่านเท่าที่จำได้จะมีนักร้องหญิงส่งเข้าประกวดมากกว่านักร้องชายรางวัลในการประกวดสำหรับผู้ชนะเลิศได้แก่ถ้วยเงินชนะเลิศ1ใบสลักชื่อเป็นเกียรติยศเงินสด 1,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตร1ใบรองชนะเลิศที่1รองชนะเลิศที่2และ3ได้รับถ้วยเงินคนละ1ใบเงินสด500บาทพร้อมประกาศนียบัตร1ใบผลชนะเลิศฝ่ายชายได้แก่นายเชื้อนักร้องรองชนะเลิศได้แก่นายฟ้อยนามสกุลจำไม่ได้ส่วนผู้เข้าประกวดฝ่ายหญิงได้แก่คุณหญิงไพฑูรย์กิตติวรรณอาจารย์เลื่อนสุนทรวาทินอาจารย์เจริญใจสุนทรวาทินทัศนีดุริยประณีตและข้าพเจ้าเพลงที่เข้าประกวดรอบแรกให้ร้องสองเพลงคือเพลงนกขมิ้นสามชั้นและเพลงลมพัดชายเขาสามชั้นเมื่อผ่านเข้ารอบแรกแล้วจึงเข้าสู่รอบสองซึ่งกำหนดให้ร้องเพลงสุดสงวนเถาและทยอยในเถาทั้งสองเพลงรอบชนะเลิศนั้นกรรมการได้คัดเลือกเพลงที่นับว่ายาก และกินแรงในการร้องมากที่สุดคือเพลงพญาโศกสามชั้นใช้เนื้อร้องว่าเหลือเห็นพระวัยอะไรพ่อจากเสภาขุนช้างขุนแผนกับเพลงบุหลันเถาใช้เนื้อร้องว่าครั้นค่ำสนธยาราตรีการจากบทพระราชนิพนธ์เรื่องอินเหนาในรัชกาลที่สองเมื่อเริ่มขับร้องจะให้เสียงโดยเคาะระนาดเป้งเดียวจับเสียงกันเองและรับก็รับแค่เท่านั้นก็มีความรู้สึกว่าทารุณสิ้นดีทั้งเหนื่อยทั้งต้องใช้เสียงต้องระวังเสียงให้ตรงกับเครื่องดนตรีระวังเพลงไม่ให้ผิดแล้วตอนนั้นก็ยังเด็กหอมตัวนิดเดียวหานไปประกวดกับท่านผู้ใหญ่เป็นเพราะได้รับแรงดันจากพวกพี่ๆที่คอยเคี่ยวเข็นลำพังตัวเองคงไม่กล้าเข้าประกวดแน่คณะกรรมการที่ร่วมตัดสินได้แก่เจ้าพระยารามราคบเป็นประธานพระยาภูมิเสวินอาจารย์มนตรีตราโมทคุณครูเทวาประสิทธิ์ภาทยโกศลคุณครูท้วมประสิทธิ์กุลและคุณคงศักดิ์ขำสิริเวลาร้องให้ร้องที่ห้องส่งชั้นล่างของกรมเก่าส่วนคณะกรรมการให้นั่งฟังเสียงทางลำโพงชั้นบนไม่ให้เห็นตัวคนร้องและไม่รู้ชื่อคนร้องด้วยผลชนะเลิศฝ่ายหญิงได้แก่อาจารย์เจริญใจสุนทรวาทินรองชนะเลิศที่2และ3ได้แก่พี่ทัศนีดุริยประณีตและข้าพเจ้าตามลำดับหลังจากนั้นพระยาภูมิเสวินท่านสอนดนตรีอยู่ที่ครุสภาซึ่งในระยะนั้นได้มีท่านอาจารย์ใหญ่ตามโรงเรียนต่างๆมาฝึกหัดร้องเพลงกันและมีครูโรงเรียนต่างๆมาร่วมฝึกกันอีกประมาณ 30-40 ท่านเพื่อนำไปสอนนักเรียนของแต่ละโรงเรียนและยังได้กลายเป็นนักร้องประจำวงครุสภาตั้งแต่นั้นมาออกอากาศวิทยุศึกษาเป็นประจำทุกวันพุธในความควบคุมของหัวหน้ากองคืออาจารย์ถนอมนาควัชระสอนอยู่ประมาณ1ปีท่านอาจารย์ใหญ่โรงเรียนทวีธาพิเศษอาจารย์วรสิทธิ์อินทาปัตท่านไม่มีครูสอนขับร้องจึงขอให้ข้าพเจ้ามาช่วยสอนโดยรับการบรรจุเป็นข้าราชการและตอนเย็นพอโรงเรียนเลิกก็มาพร้อมกันที่ครุสภาเพื่อสอนพวกอาจารย์ต่อไปข้าพเจ้าเริ่มชีวิตจากการเป็นครูสอนขับร้องนอกจากสอนที่โรงเรียนทวีธาพิเศษแล้วยังไปสอนตามโรงเรียนราษฎรต่างๆอีกสอนอยู่ได้ประมาณ10ปีพี่สาวข้าพเจ้าคือพี่ทัศนีซึ่งเป็นนักร้องประจำกรมประชาสัมพันธ์ได้ถึงแก่กรรมลงท่านพลโทหม่อมหลวงขาบคุณชอนซึ่งดำรงตำแหน่งอธิบดีสมัยนั้นได้มาติดต่อให้ข้าพเจ้ารับราชการเป็นนักร้องประจำกรมประชาสัมพันธ์สืบแทนพี่สาวเพราะทางกรมประชาสัมพันธ์ขาดนักร้องข้าพเจ้าจึงตอบรับด้วยความเต็มใจนับอายุราชการจนถึงปัจจุบันนี้ก็ประมาณ30กว่าปีในสมัยนั้นข้าพเจ้าใช้ชีวิตในการร้องเพลงคุ้มค่าทีเดียวเพราะระยะนั้นไม่ทราบนักร้องหายไปไหนกันหมดไม่ค่อยมีมากเหมือนสมัยนี้แทบจะเรียกได้ว่ารับอยู่คนเดียวไม่ว่าจะเป็นละครร้องหรือละครรำ
ค่ะในสมัยนั้นคือประมาณพุทธศักราช 2500มีผู้นิยมดูละครกันมากเช่นสถานีโทรทัศน์ช่อง4บางขุนพรหมมีคณะละครรำพลายชุมพลคณะนาฏศิลป์สัมพันธ์ละครในวังคณะอาสาสมัครคุณสมภพจันทรประภาโรงเรียนราชทัศน์นาฏศิลป์ของคุณหญิงอรชัดซองทองข้าพเจ้าจะรับเป็นนักร้องประจำแทบทุกคณะนอกจากนี้ทางสถานีวิทยุต่างๆนอกเหนือจากทางกรมประชาสัมพันธ์แล้วข้าพเจ้าก็แทบจะเป็นนักร้องประจำวงเครื่องสายแทบทุกคณะเช่นคณะสถานีวิทยุททรักษาดินแดน1ปน.เป็นต้นเพราะนักร้องสมัยนั้นหาทำยายากคงเห็นแต่ข้าพเจ้าก็เลยใช้กันต่อมาในระยะหลังหลานเริ่มโตขึ้นมาข้าพเจ้าและพวกพี่ๆก็ได้ช่วยกันสอนให้ร้องและส่งเข้าประกวดตามสถานที่ต่างๆจนมีชื่อเสียงกันมาทุกวันนี้เช่นสุรางดุริยพันธ์ดวงเนตรดุริยพันธ์นฤพลดุริยพันธ์เป็นต้นส่วนนักร้องที่ข้าพเจ้าช่วยแนะนำฝึกฝนให้จนมีชื่อเสียงในปัจจุบันก็มีหลายคนได้แก่แจ้งคล้ายสีทองสมชายทัพพรณรงค์รวมบรรเลงนอกจากนี้ยังได้จัดรายการวิทยุรายการรื่นรถดนตรีไทยแนะนำฝึกร้องเพลงไทยจุดมุ่งหมายก็เพื่อแนะนำให้แก่ผู้ที่สนใจดนตรีไทยทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดปัจจุบัน ก็ได้รับสอนขับร้องให้ตามมหาวิทยาลัยต่างๆอีกหลายแห่งอาทิคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยการแนะนำของอาจารย์โกวิทขันธสิริมหาวิทยาลัยศิลปากรทับแก้วโดยการแนะนำของอาจารย์เด่นดวงพุ่มสิริท่านได้แนะนำให้ไปสอนตั้งแต่เริ่มเปิดให้มีการสอนวิชาดนตรีจนถึงปัจจุบันเกือบ14ปีแล้วสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าราชกระบังตั้งแต่เริ่มตั้งชมรมดนตรีไทยมาจนถึงปัจจุบันข้าพเจ้ามีความตั้งใจว่าจะอนุรักษ์ดนตรีไทยและขับร้องนี้ไว้จนกว่าจะหมดลมหายใจ
ที่ข้าพเจ้ายืนหยัดอยู่ตั้งแต่ต้นจนปัจจุบันนี้ได้เห็นผลเกินคาดเพราะได้มีท่านผู้ใหญ่ตามมหาวิทยาลัยต่างๆให้การสนับสนุนอีกทั้งผู้ที่ได้เห็นความสำคัญทางด้านนี้ได้ช่วยกันอนุรักษ์ให้ดนตรีไทยรุ่งเรืองสืบมาจนถึงวันนี้นอกจากนี้ผู้ที่สนับสนุนดนตรีไทยก็ยังได้จัดให้มีการประกวดดนตรีไทยขึ้นหลายแห่งจัดงานอุดมศึกษามัธยมศึกษาซึ่งนับว่าเป็นผลดีมากเพราะทำให้เด็กที่สนใจดนตรีไทยเกิดความกระตือรือร้นตื่นตัวพยายามฝึกฝนกันอย่างจริงจังเพื่อที่จะเข้าประกวดเพื่อชื่อเสียงของตนเองและหมู่คณะข้าพเจ้าและอาจารย์หลายๆท่านซึ่งมีอายุกันมากแล้วก็ไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ไปถึงไหนถึงกันเพื่อที่จะอนุรักษ์และฟื้นฟูสมบัติของชาติชิ้นนี้ไว้สาเหตุที่ชักจูงจิตใจอันเป็นหลักสำคัญอีกประการหนึ่งเนื่องมาจากความสนพระทัยในกิจการด้านดนตรีขององค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งจะเห็นได้ว่าทรงให้ความอบอุ่นทางด้านจิตใจต่อบรรดานักดนตรีไทยเป็นอย่างยิ่งซึ่งเท่ากับเป็นแรงบันดาลใจให้มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้เกิดความพร้อมเพรียงในการดำรงรักษาสืบทอดกิจการดนตรีให้แผ่กว้างออกไปเท่าที่พึงจะกระทำได้และวันนี้เดือนดวงงามของวงการดนตรีไทยนะคะก็ได้จากเราไปแล้วยังคงเหลือลูกศิษย์ลูกหาที่คุณครูตั้งใจสืบทอดมรดกวัฒนธรรมไว้ให้ประดับวงการดุจดังราตรีประดับดาวที่สว่างสวยในยามไร้จันทร์นะคะคือลูกศิษย์คุณครูเนี่ยมีอยู่ทั่วประเทศจริงๆแล้วแม้กระทั่งฝรั่งเองนะคะหลายๆคนก็แอบมาฟังคุณครูแอบมาลองร้องบ้างนะคะซึ่งถ้าในวันที่เราทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้คุณครูเนี่ยมีเพื่อนคนหนึ่งนะคะคืออาจารย์สมคิดหรืออาจารย์วรการลิ้มเจริญที่สอนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์พระจอมเกล้าลกบังเนี่ยค่ะท่านก็บอกว่าสงสัยที่คงไม่พอแน่ถ้าลูกศิษย์มาพร้อมๆกันต้องใช้สนามหลวงถึงจะพอเราก็บอกว่าโอ้ยสนามหลวงจะใหญ่ไปไหมไม่ใหญ่หรอกเพราะว่าลูกศิษย์คุณครูเนี่ยอาจจะลามไปจนถึงไหนตอนไหนได้เพราะว่าคุณลูกศิษย์ครูเยอะจริงๆคุณครูเป็นผู้ที่มีเมตตาสูงมากนะคะใครมาสอบถามว่าท่านนั้นเอื้อนยังไงท่านนี้ร้องยังไงนี่คุณครูได้ทันทีแล้วก็บางคนเขียนแค่กลอนนะคะคือส่วนตัวแล้วเนี่ยสมมติเวลาไปงานอะไรเนี่ยเวลาร้องเพลงสมมติเพลงอวยพรให้ใครเนี่ยคุณครูก็หันมาบอกปุ๊เขียนกลอนสิแล้วก็เขียนเสร็จคุณครูก็จับไปแล้วคุณครูอันนี้ท่อนนี้เป็นใช้เพลงนี้ท่อนนี้ใช้เพลงนี้แล้วคุณครูขึ้นบนเวทีเลยคุณครูจะไวมากในการจับคำที่มันเหมาะกับดนตรีน้องท่วงทำนองเพราะว่าคุณครูจะเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับดนตรีอย่างยิ่งนะคะว่าเพลงไหนกับถ้อยคำภาษาไทยคำหนักคำเบาอันไหนเนี่ยจะใช้เหมาะกับเพลงไหนคุณครูดูฟราสเดียวคุณครูสามารถใส่ลงไปได้เลยใส่ทำนองเพลงไทยได้เลย
ค่ะอย่างที่อาจารย์ปุ๊พูดนะคะว่าอาจารย์เสมือนโปรยดวงดาวขึ้นไปบนท้องฟ้าน
ะคะใช่ค่ะท่านได้โปรยดาวไปเต็มฟ้าจริง
ๆไม่ว่าลูกศิษย์นั้นเนี่ยจะเป็นดาวที่สุกสกาวแวววาวหรือจะเป็นดาวที่อับแสงแต่ว่าการหว่านเมล็ดพืชพันธุ์ที่จะผู้สืบทอดวัฒนธรรมที่อาจารย์ได้ทำมาอย่างยาวนานเนี่ยนะคะจริงๆแล้วสนามหลวงก็ไม่พอจริงๆอาจารย
์สนามหลวงไม่พอ
ค่ะเพราะว่าขนาดมีการสัมมนาเรื่องของอาจารย์ทางด้านนาฏศิลป์เนี่ยนะคะเต็มหอประชุมที่ศูนย์วัฒนธรรมเนี่ยนะคะทั้งหมดเนี่ยเป็นลูกศิษย์อาจารย์สถาพรหมดเลย นี่เฉพาะนาฏศิลป์นะคะถ้าเป็นวงการร้องเพลงแล้วก็วงการดนตรีนะคะที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์เนี่ยดิฉันว่าก็มืดฟ้ามัวดินนะคะ
ต้องเยอะมาก
เพียงแต่ว่าข่าวการเสียชีวิตของอาจารย์ข่าวการถึงแก่กรรมของอาจารย์เนี่ยอาจจะไม่ได้แพร่กระจายไปทั่วถึงนะคะวันนี้รายการของเราก็ถือโอกาสนี้นะคะรำลึกถึงคุณครู
แล้วก
็หวังอย่างยิ่งนะคะว่าลูกศิษย์ของคุณครูเนี่ยนะคะที่ได้ทราบข่าวก็จะได้ช่วยกันนะคะอยู่ที่บ้านนั่นแหละค่ะจะช่วยกันส่งจิตใจไปให้คุณครูนะคะอย่างน้อยความกตัญญูกตเวทิตาในสิ่งที่คุณครูได้ให้ความรู้แก่เรามาเนี่ยนะคะจะช่วยกันส่งให้คุณครูไปอย่างมีความสุขเพราะว่าเรายังสืบทอดงานของคุณครูกันต่อไปนะคะ
จริงๆแล้ววันนี้เนี่ยน่าจะจบรายการด้วยเพลงราตรีประดับดาวดีไหมคะ
ค่ะก็เราจบเร็วขึ้นนิดนึงเพื่อให้ได้ฟังเพลงเต็มๆขึ้นนะคะท่านสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com อาจารย์ปูเอาภาพงานศพอาจารย์มาเผยแพร่บ้าง
มีแล้วค่ะลงไปแล้วค่ะ
ที่ Facebook ของอาจารย์ปูนะคะผมเพชรรัตนนามา
เป็นต้องบอกว่าทรงพระราโปรดเกล้านะคะพระทานลงทองให้คุณครูแล้วก็มีหลีมาจากทุกพระองค์นะคะมีของสมเด็จของในหลวงของสมเด็จพระเทพและอีกหลายพระองค์นะคะ
ค่ะ
เต็ม
ค่ะวันนี้เราจบลงอย่างเศร้าแต่ไม่เศร้าใจนะคะ
ใช่ค่ะเพราะว่าคุณครูไม่อยากให้เราเศร้าซ้อยคุณครูให้เราร่าเริงเสมอนะคะ
แม้ในยามที่ครูจากไปภารกิจของพวกเรายังไม่จบนะคะ
ใช่ค่ะต้องทำต่อไป
ต้องช่วยกันสืบสารสิ่งที่ครูได้ฝากไว้ค่ะวันนี้เราก็คงจะต้องลาท่านผู้ฟังไปด้วยเพลงราตรีประดับดาวแล้วก็จากกันไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์พงษ์เพชรรัตนรามา
และดิฉันนิดาจันทรศักดิ์สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ